kraften tar förstås. Rabotini kontrar! Han kommer upp förbi! Han gör ju det! Och han vinner ändå etappen som det ser ut! Han vinner ändå! Det är ju helt makalöst!
Detta är Grupo Compatto, en podcast från Cykelmagasinet med Jarle Fredagsvik och Jonas Lindström.
Välkommen tillbaka, kära cykelvänner. Nu drar det sig mot Flandern runt. Och Jarle, vi har positionerat oss ut lite sån fel. Alltså jag sitter inte i studio, men hemma. Och så har vi en gäst som skulle varit i Belgien, men som sitter i studio hos dig.
Ja, vi har tagit fjärna en Jonas och fått en annan Jonas in.
Har du uppgraderat mig?
Ja, det vill jag säga. Si. Jag har fått en, ja, men... en meget pen man in i studio.
Ja,
det var på høy tid. Hallo, Jonas. For de som ikke har skjønt det, så det altså Jonas Iversby Widerberg, DSM-syklisten vi har med oss her, og det jo ganske passende, Jonas, for hvis ikke du hadde sittet hos oss, så hadde du vel vært nede i Belgia og inntatt en form for road captain-rolle for laget ditt i disse klassikerne, hadde du ikke det?
Ja, det stemmer. Planen var vel egentlig å kjøre Dvarstor som går i morgen, hvis jeg ikke husker helt feil. Men så har det dukket opp litt skader og litt uforutsette ting som har gjort at det var best å bli hjemme og få trent opp godt igjen, så resten av sesongen skal bli bra.
Ja, så kan du ta oss gjennom, sett noen blodige bilder av deg denne sesongen her. Hva har skjedd og hvordan står det til med helsa nå?
Ja, det startet egentlig ganske bra i Argentina først, hvor vi tok et par seier og begynte bra. Så skulle vi videre til Portugal, hvor fikk det særlig bare kommet gjennom en etappe før det gikk ganske stygt i asfalten på starten av andre etappe der. Og tok egentlig mestparten av hud, både på bein og rygg. Så har det vist seg da ettertid at det egentlig har vært litt mer... alvorlige skader rundt kneet da. Det kne som liksom traff bakken først. Fikk jeg faktisk tilbake MR i går, som viste at det hadde vært en avrørt muskel, pluss et litt brudd i kneet da, som har gjort at jeg har slitt mye med beinet når jeg har prøvd opptrening, og også når jeg var tilbake i løp etter velten, så har det bare ikke føltes helt riktig. Så nå vet vi i hvert fall hva vi kan jobbe med, så begynner det å gå bedre nå med rehab og litt... alternativ trening, så det har god effekt, men litt tidlig å begynne å stresse beinet med løpet ennå, før det har blitt grodd helt.
Forstår. Hvor stor nedtur er dette her? Det er jo klassikersesongen, det er jo selvsagt ikke det eneste målet du har for året, men det er jo litt som kler deg godt på hvor dine egenskaper kommer godt til nytte.
Ja, helt klart, og det var jo mål for sesongen å være bra nå allerede på våren, men ja, det har på en måte ikke vært en sånn mental nedtur egentlig. Jeg var jo forberedt på etter velten i Algarve at det kom til å ta litt tid med tanke på hvor mye hud jeg hadde mistet, og så merket jeg også at det ikke fløt helt bra da, i begynnelsen heller, så sånn de kortsiktige målene ble satt litt til side, og så håper jeg heller å få kommet meg godt i gang, men ja, så kom det litt setback på setback, og, men de kom litt med sånn mellomrom, så man fikk liksom fordøyd prosessen, og når jeg fant ut at det var litt større problemer, så var det heller ikke noe sjokk, så som været har vært der nede nå den forrige uka, så kan man i hvert fall sitte hjemme og i hvert fall ha det litt varmt og godt på rullet innimellom, så det, ja, jeg synes ikke å være der, men det kommer nye år med nye klassikere, så... skal nok forsøke det en eller annen gang.
Sitter du nå på rullene nærmest som å sitte i en forelesningssal og titte på disse rittene og studere hva som skjer og prøver å plukke opp litt læring den veien?
Ja, jeg følger med på de fleste løpet. Treningen min er gjerne ferdig litt før de går i mål, så jeg får sette i sofaen med noe godt å drikke eller noe sånt etterpå. Men ja, jeg følger helt klart med på løpet og sånne ting. Det er jo viktig prosess når jeg kvarter ned selv og sett løypene. Så det er lurt å plukke med seg erfaring, selv om man kanskje ikke alltid står på startstreken.
Når tror du at du er tilbake igjen? Når forventer du å være tilbake igjen? Ikke bare sånn på sykkelen og i ritt, men når tror du kan begynne å känna att formen är där hvor hvor du kan være med och bidra till att laget kör in resultat eller du selv får någon resultat.
Ja, träningen har börjat svara ganska grejt nu så det sliter fortsatt lite med liksom senskadorna ändå egentligen upp med någon belastning av skadorna i lårmuskulaturen så det är den vi prøver å avbelaste nå, men det svarer greit på trening, så jeg satser på å være tilbake til Tour of the Alps. Så det vel en 3 uker til cirka nå. Så det liksom neste plan da, å være sånn ganske greit tilbake. Hvordan formen det får vi se der og da, men det viktigste egentlig bare at muskulaturen i beinet tåler det. Og derfor så kan man jobbe med formen på mange forskjellige måter. Nå det viktigste på en måte at det muskulære henter seg inn.
Og rolig opptrening, der har du gode tips, Jarle. Det går meget, meget rolig I din opptrening, så jeg regner med at du utnytter muligheten til å gi noen gode råd til Jonas her.
Ja, altså sofasitting en mester I, så I hvert fall der jeg kjente meg igjen, sitte i sofaen på slutten av arbeidsdagen og følge med på sykkeløp, der kan jeg kjenne meg igjen.
Hva tenker du, Bajale, du som har sittet og sett en del av disse klassikerne fram til nå, det jo, denne episoden skal jo handle om en oppkjøring til Flandern rundt som går I helgen nå, så går det jo slag I slag videre på med oss Paris-Roubaix også før vi havner til Ardennen, men hva sitter du igjen med av inntrykk etter disse rittene som leder opp til Flandern rundt?
Jeg må jo si at jeg følger jo Jonas på det han sier om dårlig vær, fordi det var jo ille I det pannet, det det jo ofte, og så var det jo en helvetes rundreise I forbindelse med E3 Harlbeke, ganske mye vind, og så får du ganske massivt med regnvær over Gent-Wevelgem. Nå har ikke jeg sett de siste værmengdene og vet helt hvordan det ser ut utover, men... De som har kloret seg til resultatet hittil, de har I hvert fall måtte grave dypt for det. Så det jo nesten så du syns synd på de som sitter her. Altså det var vel min venn Alex Kirch som satt I front av en gruppe der og prøvde å kikke ut av solbrillene. Det gikk ikke, tok de av og satte de opp på hjelmen I stedet og klarte jo knapt å se foran seg med den vannspruten han fikk I trynet, og var jeg for øvrig også innom jentenes utgave av Gent-Wevelgem, hvor det går noe velt, og du bare hører folk ligger og skriker og gråter på bakken, liksom, og du egentlig mest av alt bare har lyst til å skru av. Så det har vært... Det har vært noen enorme resultater, kollektive prestasjoner, mye grisevær. Det vel naturlig at praten går ganske mye rundt Jumbo Visma og det de har vist så langt. Wout van Aert selvfølgelig har jo fått et par saftige seire og gitt en seier videre til lagkammeraten sin, og så det jo egentlig Mathieu van der Poel som ser skummelest ut I mine øyne, og så går det kanskje litt på taktiske avgjørelser underveis, og styrken på Alpecin de Koenig opp mot Jumbo Visma når det virkelig smeller. Hva tenker du, Iversby Widerberg?
Ja, det klart at Jumbo har vist seg fra en sterk side, men det blir litt spennende nå, spesielt med tanke på det været som har vært. Det gikk jo en del sykdom rundt I feltet I Tirén og Paris-Nice, så det nok ikke helt umulig å tenke seg at noen har dratt med seg dit til de klassikerne, og med den utdanningen som der, så det, kan man fort tenke seg at det kan bli noen store navn som ikke stiller på start til helgen, tror jeg. Men, og det kan de gjøre litt med styrkeforholdet da. Men ja, Jumbo har klart vært veldig sterke, og det har vært overraskende egentlig hvordan... Ineos kanskje ikke har vært like fremtredende. De var bra I fjor, synes jeg. Og har egentlig et slagkraftig lag. Så det har vært ja, litt ensidig, men det var gøy med E3, da, synes jeg, med både Van der Poel og Pogacar der oppe. Pogacar jo veldig imponerende som klarer åpenbart det meste.
Det var jo noe av det samme I fjor. Da. Vi glemmer jo fort, men I fjor så var jo... Jumbo Visma dominerte jo ganske kraftig, og så mistet de Wout van Aert med sykdom inn mot Flandern rundt, så kjørte vel han Paris-Roubaix, men akkurat i de to rittene så var jo Ineos helt på topp, og da stakk egentlig de av med den som på en måte seier herren i klassikerbolken. Men jeg enig med deg at de har vært litt borte fra en del ritt. Pidcock har jo vært sjuk eller skadet, og det har gått en del rytter
i... Hjernerystelse vel?
Ja, hjernerystelse, og det har gått en del rytter i bakken underveis, og så har du Filippo Ganna, som selvfølgelig var veldig sterk under Milano Sanremo, men kan du på en måte lene deg på han som kaptein, og så må vi også huske på at Dylan van Baarle var jo en veldig viktig brikke der, som da Jumbo-Visma kan gå ut og håndplukke til sitt eget mannskap, så da fikk jo Ineos litt sin egen medisin. Og så er det en del unge gutter der som har vært mer opp og ned nå, da, som dro mye av lasset allerede i fjor.
Ja, hvordan er dette, Jonas? Altså, i DSM-laget som du kjører, så er det jo, dere er jo en av de mindre aktørene på World Touren, og det er ikke akkurat sånn at det deles ut så veldig mye gratis lenger i prestisjefulle ritt. Hvordan er det å se at lag som Alpecin og Jumbo Visma, de stiller på en måte, altså hvis de stiller A-rekka, så stiller de med Van de Poel og Van Aert, men hvis de degraderer seg da til bare B-rekka i gåsetegn, så har du plutselig Alpecin har fortsatt en Søren Krag Andersen og en Jasper Philipsen, mens Jumbo Visma sitter på en Laporte, Van Barle og Van Hooijdonk. Hvordan er det å gå inn i disse rittene, og hvordan motiverer man som jobber mot det som på papiret fremstår litt som overmakten i disse rittene her?
Ja, jeg tror man kan fort liksom henge seg opp i startlist og sånne ting, men jeg tror spesielt når du nærmer seg klassikerne og egentlig alle store løp, hvis du kjører en Grand Tour eller ja, når du kjører de høyeste løpet på World Touren, så er det, i hvert fall jeg ser veldig sjeldent på startlista. Jeg bare vet at nivået er bra, og så får du så klart med deg liksom de største favorittene til å vinne løpet, men om de stiller med hele laget, eller om de stiller et halvt lag, det følger i hvert fall ikke jeg så veldig mye med på. Det viktigste er at man har beina selv, og om det er en gul drakt, eller en blå drakt, eller en rød drakt som kliner til der og da, så har det ikke så veldig mye å si hvem det er. Du må egentlig bare prøve å følge. Nå har det vært litt, det var litt stang ut i fjor også for meg, rundt klassikeren nå, så jeg fikk jo på en måte ikke helt vist det jeg hadde håpet å vise, men året før, og spesielt til 2020, så var det liksom, det er helt klart at det er store navn, men når du sykler mot dem, så sykler du mot dem nesten hver gang uansett, så det er bare at løpet er litt større, og de kanskje er litt bedre form, men det er gjerne du også da. Så det er på en måte egentlig bare å gi alt uansett. Få sånn der æresfrykt mot bare fordi det heter ditt og datt. Det gjør egentlig bare negative ting. Så man må prøve å behandle alle likt. Men det er klart at har du et sterkt lag, så er det lettere å holde fronten. Det er jo helt klart.
Og så er det jo det jeg tenker når vi begynner å... Når vi lader opp til Flandern rundt nå, da vi begynner å snakke om de rittene som har ledet frem til det, så må vi må også være ganske tydelige på at det er vel, selv om det er mange av de samme bakkene, mange av de samme partiene, det er det samme om lille geografiske områder man beveger seg ut i, så er det jo en ganske stor forskjell på disse rittene og Flandern rundt. Når vi kommer til Flandern rundt, så skal vi over 27 mil, da snakker vi jo litt mindre sånn punchy muskulatur og litt mer det seige kommer fram, og hvis man tar en rytter som Alexander Kristoff, så ser man det ganske tydelig, det er sjeldent han har de store vinnersjansene i brosteinsrytten som leder fram til Flandern rundt, men når du først kommer til Flandern rundt, så er det en helt annen historikk og en helt annen CV han kan presentere. Hvor stor forskjell er det, Jonas, på å kjøre en E3 Saxo, en omlopp, et Noiseblad kontra et Flandern rundt?
Ja, det er egentlig veldig, veldig godt poeng, og jeg har faktisk enda ikke fått kjørt en av de liksom, ordentlige monumentene, så jeg har liksom ikke den førstehåndserfaringen, men et godt eksempel er jo, som egentlig alle kan prøve hvis de er interessert i å trene, er jo egentlig bare å dra ut og så sykle rolig for all del, men man bare prøver å sykle et par timer lenger enn den lengste turen du har hatt. Jeg skal love at de siste to timene du legger på der, uansett hvor rolig du har syklet for, kan føles jo egentlig ganske ja, ekstremt slitsomt da. Uansett hvordan tempoet har vært. Og i de monumentene så har ikke tempoet vært rolig. Men du får den virkelig utskillelsen de siste to timene, og det er en helt annen sånn, du kan si, hva skal man si, ja, en helt annen måte å trene på, eller en helt annen belastning da, for kroppen, muskulært og ernæringsmessig og sånne ting. Så det er jo egentlig for spesielt trente, kan man si. Og der er jo kanskje noe Kristoff har gjort mye riktig, men det er jo mye det jeg snakker om også, å sykle mye og langt og rolig og sånne ting. Men så har du nok andre som trener mye, en del mindre og litt hardere, som kan gjøre det bra i E3, eller ja, de litt kortere løpet, selv om de også gjerne er 180-200 kilometer, så det er jo absolutt ikke kort løpet heller.
Er det det som er litt av skjermen med sykkelsporten også? Derfor det er litt viktig at man forholder litt disse tradisjonsrikken også, for det er jo mange, man ser på mange idretter som er, prøver å presse seg inn i mer og mer TV-vennlige konsepter, hvor ting skal være mer action-spekket over kortere perioder. Disse rittene her tar jo vike litt fra det, men det skaper vel akkurat den der unike dynamikken som gjør at de monumentene faktisk skiller seg ut fra andre sykkelritt som mer enn noe annet enn bare ren prestisje. Det er rett og slett at selve rittutviklingen blir litt annerledes.
Ja, helt klart. Jeg tror Milan San Remo er det beste eksempelet på at uten distansen så hadde det ikke vært et monument. De andre løpet snakker litt for seg selv. Det kommer til å være hardt uansett, men det byter ikke like mye å pågå etter tre timer som etter 6-7. Så det gjør jo helt klart hele løpet da. Så er det spesielt ettdagsløp har jeg veldig, veldig stor sans for at hard distanse noen løp. Noen løp burde også være korte så klart, men ja, det gjeveste og monumentene er... Det er en viktig del av det, og det er også en viktig del av treningen, å trene innenfor det. Så er det en annen diskusjon rundt etappeløp og lange etapper, spesielt i Grand Tours, men ja, det har sikkert litt å gjøre der, og det er viktig med start og mål og sånne ting på diverse plasser.
Du fikk med deg et par lange etapper i Tirreno, gjorde du ikke det? Da var det ganske saftig.
Ja, man stilte jo litt spørsmål om hva vi holdt på med der fjerde dagen over 200 kilometer. Masteren var gjerne 10 kilometer også, så det ble noen kilometer i beina uten salt for mye som skjedde mange av de timene. Men vi kom oss nå i hvert fall fra ene kysten til den andre til slutt.
Når vi snakker litt om sånn løypedesign og monumentene, så Flandern rundt har jo faktisk gjort om ganske kraftig på ruta si, men også lyktes med det da, med å sette inn en Odo Kvarmont-Paterberg-kombinasjon mot slutten der, og flytte det vekk fra Kappelmur og Bossberg, som var finalen tidligere. Hvordan synes du, altså det var mye bråk i forkant, hvordan synes du liksom det har slått ut, og hvordan rittet på en måte har satt seg i den moderne formen da?
Ja, altså jeg har aldri syklet liksom, Flandern oppmatt da, i en konkurranse, men jeg har jo syklet både Kapelmur og komboen Odo Kvarmont og Patersberg, og hvis det er noe man gruer til seg som syklist, så er det å forsere de bakken i løp, for det vet du at det blir forferdelig. Begge egentlig på en veldig fæl måte. Litt forskjellig med Odo Kvarmont og Patersberg komboen, at du får en liten... Du får egentlig en mye mer strekk da, det er kanskje litt mindre, eller det blir jo mye stress inn i karmålet, men ja, inngangen har mye å si. Så jeg tror egentlig, om du bytter det tilbake, så vil det fortsatt bli et episk løp. Det handler jo litt om avstand til mål fra den avgjørende utskillelsen. Men så typisk i Flandern, altså det kommer så mange kombinasjoner, uansett at det er mulig å sette strekk på det. Noen løp gjør seg selv på en måte. Igjen, Milan San Remo et perfekt eksempel. Det er ikke så veldig hardt, egentlig. Men kjører du all out, så er det tøft å holde hjulet.
Du husker jo sikkert Pogacar oppover Odo Kvarmont i fjor, Lindstrøm. Tror du vi får noe lignende show denne gangen?
Ja, så når man sitter og ser, jeg tror på en måte det ikke så veldig vanskelig å snakke favoritter, ikke favoritter i år. Det er jo, skiller seg ganske tydelig ut en Van de Poel, en Van Aert og en Pogacar som en trio som skal gjøre opp. Og det som kanskje gjør det enda mer fryktinngytende for konkurrenter, er ikke bare de tre helt unike talenter og syklister der, men det er tre veldig kjørevillige ryttere. Det er ikke den gode gamle italienske taktikkskolen og wheelsucking og alt dette her. Det er tre stykker som ikke bare ønsker å vinne, men de ønsker å vinne på en fair og redelig måte ved å bidra. Så, ja, altså det som er fint med Flandern rundt, da kontra Milan og Sanremo som vi nettopp snakket om, er jo at det finnes, altså løypeprofilen er sånn at det finnes muligheter til å stikke av gårde litt i forkant, prøve seg. Og så har det blitt vanskeligere og vanskeligere og tidligere, Van de Poel og Van Aert og Pogacar fyrer av, men i et ritt som dette her så handler det om å komme seg litt i forkant, og Dylan van Barle har jo i noen flere år vært en mester på det, men hvordan tenker du det, Jonas? Du var jo litt inne på at det er utrolig tungt at det er litt som å sykle et par timer lenger enn det du noensinne har syklet. Hvor tøft er det da, ikke bare fysisk, men også mentalt, så skulle det sette seg ned og se at nå er det en 7-8 mil av dette knalltøffe rittet. Jeg begynner å bli sliten, men skal jeg ha en mulighet, så må jeg gå før disse kanonene fyrer. Jeg må angripe nå. Hvordan du må ha ganske tøff mentalt for å komme dit og faktisk gå for det?
Ja, jeg tror absolutt det rekker å gå gjennom noen syklusser mentalt på de 60 timene du sitter på sykkelsetet. Og det er nok, hadde jeg stått på startsjekken på søndag, så skal du nok ikke se bort fra at jeg hadde prøvd å komme meg går mest sannsynlig ganske tidlig brudd. Jeg tror det er en av de største mulighetene man har for å kanskje overraske litt da, hvis man er sterk, for den man skal nok ikke undervurdere det stresset og den påkjenningen det er å slåss inn i hver eneste bakke i feltet, og risikoen absolutt med punkteringer og velt. Det kommer nok til å gå noe velt i Flandern i år også. Og det er klart at du forbrenner litt mer kalorier og sånne ting av å være der foran i et eventuelt brudd, men den besparelsen du får kanskje mentalt mest av alt, og den der at du slipper å liksom spurte så veldig mye. Det er nok, du ser det mer og mer nå, siste året, at det har blitt en god taktikk for de sterkeste i bruddet, da. Som ender opp med å kjøre topp tre monumenter, som ellers absolutt ikke ville vært i nærheten. Men det viser at de er gode sykkelryttere. De må bare ha riktig utgangspunkt. Så
ja, vi hadde jo Sylvain Dillier som et godt eksempel der for noen år siden i Paris. Og er det litt sånn, morgenbruddet har på en måte fått en litt sånn negativ merkelapp nærmest, for at man har sett det på flate Grand Tour-etapper hvor det kjøres inn så lett som bare det. Men er det litt sånn undervurdert taktikk i de største klassikerne her, å komme seg ut i morgenbrudd og gjøre litt sånn som Taco van der Hoorn da, for eksempel, har gjort, og plukke hjem gode resultater fra front?
Jeg tror man kan se på størrelsen av morgenbrydda i monumentene at det ikke lenger er en sånn hemmelighet, at det kan være en fordel av å være der. Og det er også noe vi har diskutert for eksempel på laget, at hvis man for eksempel ikke mener at man er god nok da, til å være med når utkjelsen kommer til å skje, for det gjør den alltid en klassiker. En eller annen gang så kommer det til å kjøre og går 20-30 mann. Sitter du ikke der, så er du ikke med i løpet resten. Altså uansett hvor gode bein du har, eller sånne ting, er du ute av posisjon, eller ikke har kapasiteten å være med, så er løpet kjørt. Og hvis man mener at man ikke klarer å være der, eller tror det er en dårlig sjanse for at man sitter der, så er jo den beste sjansen din er å komme et brudd, da, som er i den bakken eller det stedet det skjer i forkant, så man kan bli hentet inn. Og det er det jo helt klart alle andre lag som også har funnet ut at funker. Så kampen for å komme over i de brudda der i monumentene er jo ikke lenger sånn som det kanskje en gang var. Det er en ganske hard kamp, og det er jo morsomt nå at de type Flandern og sender dem gjerne fra start, så man kan se den kampen som er for å komme av gårde. Og så handler det jo bare om å spare krefter da når du først kommer dit, men Men det helt klart noe mange har fått øynene opp for.
Ja, og du har jo syklet for to lag som deltar i Flandern rundt i år, både DSM som du en del av nå, og UNOX-laget som du syklet for tidligere. Og det jo to lag som stiller litt sånn likt inn mot Flandern rundt. Man har rutinen og folk som har vist at det går an her, både Degenkolb og Kristoff, og så har du dyktige ryttere rundt, gjerne sånn en andre og en tredje mann, og noen sterke lagkammerater rundt. Hvis du hadde sittet som sportsdirektør da, i disse to lagene, ville du hvor høyt i hierarki i rekka di, ville du prøvd å sende en rytter? Ville du gått for å hente rytter som du skal sende ut i brudd fra? Ville du sendt en mann som Rasmus Tiller, eller kanskje en Nils Eckhoff i DSM, eller ville du sendt litt lenger ned på ranglista? Hvor offensiv skal man være som litt mindre lag når man prøver å sende av gårde folk dette morgenbruddet?
Ja, det helt klart et spørsmål jeg tror en sportsdirektør gjerne stiller seg. Så er jo spørsmålet litt hvor mye risiko er det vil du ta, og hvor kanskje ser du realistisk at resultatet vil bli hvis du ikke velger å prøve da. Så ja, det et vanskelig spørsmål. Det kommer jo også egentlig veldig an på rytteren. Sånn, jeg kan jo bare snakke for min egen del, men jeg trives jo veldig godt for eksempel i et brudd, og mindre fra liksom en posisjon hvor man kjemper mot favoritten inn i en bakke. Så for min del så ville jeg egentlig alltid vært åpen for å snike meg gårde tidlig, men jeg vet også at det finnes andre ryttere som ønsker å spare seg mest mulig og prøve å kline seg med når toget virkelig går. Så det kommer litt an på ryttertyper, og du ser jo også gjerne at de som lykkes fra bruddet er ryttere som er gode til å vinne fra brudd, og kanskje ikke så gode til å vinne fra feltet når mange er freshe. Så det er 200 pluss forskjellige ryttertyper som stiller på start, og den beste taktikken du kan legge er jo egentlig prøve å utnytte hver enkelts ferdighet best mulig. Og det er jo ikke nødvendigvis at alle burde prøve å gå i et brudd. Men noen burde jo absolutt spare seg, og noen burde kanskje prøve å komme i forkant. Så det, ja, kjenner man laget sitt godt nok, så tror jeg man legger en god plan, og akkurat hvor i hierarkiet de står, det avhenger litt av ja, hvilket styrkeforhold de har, tenker jeg.
Hvor viktig er det?
Ja, er du inne på noe?
Kan jeg gå, Jonas?
Fortsett det, eller?
Hvor viktig er det å ha en sånn rutinert bauta i et klassikermannskap, altså type Degenkolb og Kristoff nå for UNOX da?
Ja, spesielt i klassikerne så tror jeg er noe av det viktigste man kan ha. Fordi man er veldig avhengig av å se når det kommer til å skje, og helst se også når det ikke kommer til å skje. Det er 7 timer pluss minus med veldig sterkt fokus. Det er veldig mange partier hvor du kan velge å sette krefter, fysisk og mentalt, absolutt. Det koster mye å investere, og derfor så er det veldig viktig å ha ryttere som har kjørt før, og som også klarer å lese løpet på en god måte. Altså, hver utgave vil jo være forskjellig, basert på vind og vær og konkurrenter. Men har du en som klarer å si at faderas, nå skjer det ingenting, slapp av, senk skuldrene, altså alltid sitte i en god posisjon, men ja, ta litt kulere nå, og som om 20 kilometer så må vi virkelig skru på bryteren, slåss med albuer, ingen skal forbi oss, og spesielt hvis du klarer liksom å gjøre det uten å vise det til resten av feltet, så kan man plutselig sitte først der da, uten å ha brukt alt for mye krefter, og gjerne overraske litt, men det er en vanskelig, du er litt sånn sjaman da, så det er en veldig sånn unik og litt sånn interessant rolle, men helt klart, du ser at det er noen som er gode på å treffe på det hver gang, så det er jo åpenbart en evne man har da.
Jeg synes jo det er litt interessant med John Degenkolb som er på laget ditt, fordi han var jo virkelig en av de store. Vant Paris-Roubaix, vant Milano-San Remo, hadde en veldig tøff ulykke som sikkert endret han både som menneske og som rytter, men var jo også tilbake igjen og vant en brosteinsetapp i Tour de France, som selvfølgelig betydde veldig mye for han personlig, men så virker det som han bare har liksom lagt det meste av egne ambisjoner til side, sier at jeg ikke rask nok lenger, jeg vinner ikke disse spurtene, gått mer eller mindre frivillig, sånn som jeg tolker det, inn i en road captain-rolle, hva vil du si at han bidrar med i DSM-laget i dag? Og er du overrasket over at han har valgt den veien han har gjort, eller føler du at det mer har liksom tvunget seg fram?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart at han bidrar mye. Jeg har jo ikke fått kjørt alt for mange klassikere, men jeg kjørte jo opening weekend i fjor. Han kjørte i hvert fall omlopp, men jeg litt usikker på om han kjørte kurvene. Men der er det jo helt klart at det var jo en god, veldig god erfaring å kjøre med John. Jeg husker godt at vi sitter jo igjen der, bare meg og John, så vidt jeg husker, inn i Kapelmur siste gangen. Og han var jo veldig flink til å fortelle meg, blant annet, som skulle liksom passe på at han satt godt inn i partiene, det var blant annet han vi kjørte for, fortelle meg liksom hvordan jeg skulle posisjonere meg og han inn i forskjellige partier, som vi faktisk løste veldig godt i det løpet. Til syvende og sist så manglet vi litt fysisk, men det var jo egentlig et løp som vi løste veldig bra, sånn fra et rent taktisk perspektiv da. Så det er jo helt klart mye ære til John der. Så har jeg dessverre ikke fått kjørt sånn alt for mange klassikere etter det, men kjørte jo for eksempel en Grand Tourbane hvor du ser litt den roen han har, og han har veldig ærlig tilbakemeldinger etterpå, så han er jo en person som man lærer av, altså World Tour er det er en veldig annerledes tilværelse, så å ha noen som har vært her noen år, det hjelper mye på roa og ja, kunne spå litt etapper og sånne ting, for det spesielt i både klassikeren og en Grand Tour, så er det mye, du kan ha mye tanker da, men det er jo bare en ting som kommer til å skje, så du bør prøve å treffe mest mulig på det på forkant.
Skulle du glede deg litt til å komme til DSM og for å lære spesielt av den Kolba, at du, altså han, det er litt sånn personlig favoritt, ryttertyp og for din del, har jeg skjønt?
Ja, og jeg trives jo også, jeg synes jo den road captain-rollen er interessant, og det er jo noe jeg ønsker å utvikle mer. Så det er også noe jeg har liksom, ja, spisset meg litt inn på. Jeg passer også meg som karakter, og mest sannsynlig også litt som ryttertype. Så er det noe som, og jeg føler jeg har lært mye. Jeg føler også samtidig at ja, sesongen i fjor ble litt handikappet med et brudd i ryggen og sånne ting, så den fysiske kapasiteten var ikke helt der den skulle være stort sett, og det gjør også sitt til at man ikke klarer å liksom være helt der oppe i løp og være den roadcat man ønsker, men sånn erfaringsmessig så har jeg fått mye gode erfaringer, så nå håper jeg i år liksom kan være året hvor jeg får vist alle de erfaringene jeg har fått da, for jeg føler meg en mye klokere person, sånn sykkelmessig og taktisk, enn det jeg var for ett eller to år siden. Det er absolutt.
Er du fortsatt med oss, Lindstrøm?
Ja, jeg sitter og tenker litt når vi snakker denne hjelperytterrollen, Jonas. Men hvis man ser da på, ser rundt på de store lagene, så ser man jo gjerne at ryttere får en sånn ordentlig oppsving når de kommer til gode lag. Laporte er jo et veldig godt eksempel i Jumbo, hvis man nesten får et godt eksempel her, men du har jo selv sittet på både et juniorlandslag og et U23-landslag med rytter som har levert fantastiske resultater og har vært med å vinne et par Tour de l'Avenir for Norge sammenlagt. Hvordan er det å ha en kaptein, da, en sånn ener som leverer, som du har i Alpecin med Van der Poel, og du har i Jumbo Visma med Van Aert, og i UAE med Pogacar? Hvordan påvirker det resten av rytterne? Girer du på en måte opp enda et hakk, både mentalt og nesten fysisk også, hvis du har en sånn type å kjøre for?
Ja, altså jeg vil si at det å vinne er smittsomt. Jeg tror vi så litt også innad i DSM på starten av året allerede, at når det løsnet litt nede i Argentina, så løsnet det fort i Australia der også. Det var en veldig god vibe, og merker også når man har kapteiner som virkelig vet, eller stoler på at de kan gjøre det bra, så gjør det et eller annet med laget og den mentaliteten. Altså sykling er, du sykler med beina, men det er hodet som lar beina gå rundt, kan du si. Og det er veldig viktig å ha en god dynamikk i en gruppe, og ha en sterk leder, og klare forhåpninger, og det gjør veldig mye mentalt, og også hvor mye man villig til å offre for hverandre og sånne ting, og du nevner Lavenir, det året Tobias vant, som personlig nok kanskje en av de største prestasjonene jeg har vært med på, som jeg ser tilbake på som noe av det sykeste vi har gjort, måten vi syklet der på lag sammen, og fra alt for Tobias, som er klart jeg må ta en tappseier og med forskjellige ryttere, men ja, bare hele den uka der, hvordan formet alle gutta var, og uansett utgangspunkt, så bare klarer man å hente ut det siste da, personlig også, har liksom ingen ambisjoner om noe etapperesultat, men jeg kjører noe med den beste wattverdier flere dager på rad der borte, og liksom plutselig klatrer jeg fjell som jeg skulle vært en GC-rytter et par dager der også, og det jo kun fordi at jeg tenker inn i sin at det her trenger Tobias, han må ha meg her, og ja, du får liksom ut det siste potensialet ditt da, når du kjører for noe viktig, og det er ikke alltid man kan vinne selv, så da hvis du har en kaptein som du også stoler på, han viser at han tror han kan, så gjør det et eller annet med hodet ditt, altså, som virkelig for min del tenner noen gnister som gjør litt ekstra gir, eller at vi sitter først når vi må. Det er jo helt alfa og omega for min del.
Er det sånn sett vel så mye det disse kapteinene kan bruke disse klassikerne før Flandern rundt til? Nettopp det der å skape positive opplevelser, klare å bygge samhold og tenne den gnisten i lagkameratene sine. For det er virkelig det er jo nå til søndag, de kommer til å trenge det.
Ja, absolutt. Og det er ingen som kommer dit gratis, altså som en enkelt rytter. Alle rytterne som presterer har et lag rundt seg, selv om du kanskje ikke ser de like klart som for eksempel Jumbo, da, som har et åpenbart veldig sterkt kollektiv, så får jo alle hjelp. Men forskjellen på den hjelpen kan variere ganske mye, og jeg tror mange av de beste klarer å hente ut mye da, av lagkameratene sine, med måten de tilnærmer seg løpet på og snakker på i forkant og sånne ting, så det, ja, det smitter, altså humør smitter både positivt og negativt, så det, og det, men det er også noe man er bevisst på da, så vi også ønsker på en måte å gå inn med en helt klar attitude på hvordan vi ønsker å prestere og sånne ting, så det tror jeg er noe mange jobber med.
Jeg synes jo det der er ganske interessant, fordi hvis du har de forskjellige typene, Mathieu van der Poel og van Aert og Tadej Pogacar, så omtaler vi jo Pogacar som en sånn one-man-team. Altså han skal plasseres foran Oder Kvarmont i Flandern rundt, så gjør han resten selv. Mens du ofte ser van Aert, han kan jo bli dratt opp til en gruppe av en lagkompis, mens van der Poel kanskje er litt sånn, litt mer vill da, som går på egne angrep og gjør litt det han selv mener er riktig og viktig til enhver tid. Men kan du si litt i den rolige fasen da, før du kommer til disse bakkene, hva er det hjelperytterne bistår en Pogacar, en Van der Poel, en Van Aert, mens de fortsatt sitter i feltet? Hva ville vært din oppgave da rundt en sånn kaptein?
Ja, altså det som kanskje er, det ser man aldri på TV, men som nok er ganske undervurdert, det er den jobben man gjør med å avlaste en kaptein, med tanke på at den mentale kapasiteten, den er ikke sånn alt for stor, altså du klarer ikke å ha 100% fokus i 7 timer, så hvis Pogacar skal begynne å tenke på hvordan den skal sitte, etter 10 kilometer, så er det klart at den tanken der kommer til å gå tom, så når han skal tenke på om han skal kline til den bakken eller den bakken senere, så er det tomt liksom, og det hjernen bruker også glykogen, så det er også egentlig en ting man skal tenke på, så det er egentlig å bare kunne skru av hjernen da, og stole på lagkameratene dine, sånne ting er også noe som absolutt en hjelpelytter kan bidra med, men ja, alt fra, ja, mest av alt egentlig posisjon, da, men også når det begynner å dra seg til, da, at man sitter der med noen flere ryttere og har litt trygghet rundt seg, men ja, jeg tror nok størst av alt i starten der, er den der at man kan skru av litt som kaptein, og stole på at de andre faktisk setter deg der hvor du burde sitte, for det er jo mye som skjer, og det er en dynamikk hele tiden, du går både opp, altså frem og tilbake i feltet, så Så hvis de kan, en kaptein kan skru av litt bryteren og bare tenke at ja, følger de to hjula her foran meg, så går det fint, og så skrur jeg på når det har gått et par timer og det blir litt mer intenst.
Så hvis, dette et dumt spørsmål da, men hvis Pogacar hadde stilt opp alene i Flandern rundt, så hadde det gått ganske dårlig?
Det kan jo helt klart gå bra, men du kan jo si det er vanskelig å måle, men når noen mangler den siste gnisten i en bakke eller sånne ting, så er det jo mange ting i forkant som ofte kunne vært mer ideelt. Du vil aldri få et ideelt run, men alle måneder drar da, altså marginal gains gjelder over hele linja. Også i løp liksom. Så det er en grunn til at man tenker mye på fuel bra og sånne ting. Altså, det begynner lenge før utskillelsen begynner, kan man si.
En ting jeg sitter og tenker på, Jonas, når det gjelder et riks om planene rundt, og vi ser det for så vidt kanskje enda større grad i Paris-Roubaix som kommer, er disse lange monumentene som er så innholdsrike, har så mange steder hvor det kan blåse sidevind, så mange overganger fra stor vei til smal vei, så mange bakker, så mange brosteinspartier, mye utfordring med veimøblemang og alt mulig. Hvordan jobber man i disse rittene her? Altså, du må jo ofte så ser vi at lag bruker veldig mye krefter på å unngå å tape rittene tidlig. Altså, det er nærmest rent spurtopptrekk på vei inn på en smal vei. Og med en gang man kommer inn på en smal vei, har kjempet hardt for å få posisjonen i front, så bruker man det egentlig bare til å legge seg bredt, trekke ned farten og sørge for at ingenting skjer. Sånn sett på en måte redder de som ikke har klart å vinne kampen inn på det strekken her. Og så på et eller annet tidspunkt så klarer man jo på en måte å snu om fra den litt sånn defensive tilnærmingen om å gjøre å ikke tape rittet her, til at man også begynner kanskje å bruke laget til å sette opp et angrep eller få kapteinen riktig posisjonert inn i en sentral bakke hvor det kommer et støt. Hvor bevisst er man på om man bruker kreftene? Altså, jeg vil jo tro at lag som Jumbo-Visma, da, som har så mange å spille på, så sterkt kollektivt, og alles øyne rettet mot seg, de må sikkert bruke enda mer krefter på den der defensive tilnærmingen og forsvare favorittposisjonen, mens andre lag kanskje kan gamble litt mer og klinke til på slutten, fordi hvis de mister helt, så ser det ikke så idiotisk ut som hvis Jumbo-Visma bare liksom skulle ikke gidde å gå inn i et strekk og så bli tatt på senga, da.
Ja, og det kan nok se ut på TV som om det er en waste å bruke krefter og investere krefter inn i de partiene fordi de roer ned etterpå, men jeg skal love deg at de bak der, de har spurta som gærninger for å komme sist inn i det partiet også. Og ikke bare har de gjort det, og så etterpå så roer de ned, og spesielt hvis det er en bakke, så kan du love deg at selv om når de foran kjører rolig over toppen, så er det en all-out spurt bak. Så det er veldig ofte i kurvene når de kommer inn i kottetre. Du så det i år også, den intense kampen her. Det er fortsatt langt i mål. I år så hadde jo for så vidt DSM og UnuX faktisk teten. Så det var jo veldig, veldig morsomt å se at kanskje noen av de andre lagene misset. I tidligere årene så har det jo vært bråstopp på toppen. Og alle må klikke ut, og så klinker de beste lagene over. Så de investerer for å komme først inn, men når du har posisjonen, så er det jo ingen vits i å kjøre hardt, for da er det lett på hjulet også. Så ønsker man egentlig å roe ned og hente seg inn, men de har jo 500 meter kortere vei til mål, da, så det er jo helt klart at de som har vært fanget bak, de har stresset mer, de er utsatt for velt, og en gang så må de forsere opp igjen til teten, og da er nok ikke farta like lav som den er når de setter ned farta på de smale veiene, for da kan du sette feltet da. Ja, så det er jo, men det er en balanse der da, så du må jo investere der hvor du mener at det er riktig å investere, og så må du tørre å kanskje ikke investere alt for mye der hvor du tror at du kan sitte en litt lenger bak da. Men det er jo det man igjen går tilbake til, den der å lese løpet og sånne ting. Nå har det blitt man blir jo nesten litt lat som sykkelritter, for man får jo alt på øret. Og spesielt i klassikerne, så får du jo alt. svinger, partier, smalt vind, ditt og datt, så det gjør jo egentlig at bare hele greia blir mer intens da, for alle får den samme informasjonen. Det var jo noe av det som var morsomt med Lavenir, var at hvis du leste løypa og kunne den jævlig godt, så tok du jo hele feltet på senga når du klinka til for et parti som ingen visste var så veldig farlig. Så det gjør helt klart noe med stressmomentet, det der at alle vet alltid hva som skal skje, så det gjør også at man på en måte må investere, da. Fordi det kan alltid skje noe.
Det er en lite sjakkparti her, da, hvor du må hele tiden se et par tre trekk lenger fram. Du må være fremme her ved kilometer 190, ikke fordi det smeller på 191, men fordi det kommer til å smelle på kilometer 205. Og er du ikke der fremme på kilometer 190, så har du ingen lett vei fram før det smeller senere.
Nei, helt klart. Og egentlig var samme første etappa i Algarve, så bomma vi, fordi hvis du ikke hadde teten med 35 kilometer igjen, så hadde du ikke teten uansett. Da var det klink motvind og ingen kom fram. Så det er liksom, det er ikke sånn at målsekken er siste plassen du skal være først. Du må liksom alltid være i posisjon til å agere og kunne kjøre løp, da, for det er et bredt felt og langt fra førstemann til sistemann. Så man må på en måte egentlig være, ja, det er sjakk da. Du må tenke noen trekk fram og være i forkant hvis du har lyst til å være med når ballet virkelig åpner seg.
Og da er det vel også viktig med tydelige roller, hvor du har, det er noen som skal ofre seg. Det er ikke alle som skal være med til et sluttspill og dra hjem seieren på de siste meterne. Hvor tydelig, hvis du har et lag som Jumbo Visma, nå kan vi bare ta den foreløpige startlista. Vi vet ikke om det er sånn de ender opp på søndag, men hvis de unngår skader, så virker det sannsynlig, da, hvor de har en Wout van Aert, de har Eduardo Affini, Tisch Benoot, Christophe Laporte, Dylan van Barle, Tors van de Sande, Nathan van Hooijdonk. Hvor rendyrkede roller og trygghet i de rollene tror du at de rytterne sitter på?
Ja, nå kan jo jeg bare gjette, men det er jo klart at van Aert er en soleklar favoritt, og så vil jeg nok tro at de har inntrykket her, er at de har ganske klare roller. Så du kommer nok til å se at noen kommer til å jobbe, og det er nok bestemt på forhånd, om ikke så blir det bestemt underveis. Det er nok ikke noe sånn der, ja, nå tar han litt het, og nå tar han litt heten. Det må legges en plan, og det tror jeg alle lag har, det har vi også. Du kan si på en måte et hierarki eller en rang på hvordan vi skal bruke rytterne våre, og så handler det om å lese løpet litt når man ønsker å bruke de, men det er nok alltid en, tror jeg alle lag, en ja, du kan si en liste da, på prioritet, hvem som brukes først og hvem som absolutt ikke skal brukes.
Men disse,
og der sitter vi da, Jarle, vi som sitter og ser på dette her. Vi tar jo gjerne på en måte, og så ser vi at du har Alpecin og Jumbo og UAE som er litt sånn satt på de har. Så blir jo vi som kanskje sitter og håper på en liten overraskelse, vi blir jo veldig spent da, på at lag som Soudal Quickstep for eksempel, som sitter med både en Alaphilippe og en Askren, og på en måte de har ikke den toppen da, som de andre har, men så tenker jeg at om kanskje de tar det på bredden likevel, men det er kanskje litt der vi savner, kanskje det de faktisk savner er den ene som klarer å dra dem opp. Så da det er jo spørsmålet om et lag som Soudal Quickstep klarer å ta seg selv i nakken og likevel klarer å finne ledestjerne gjennom et ritt som dette her, da.
Ja, vi fikk jo en overraskelse tilbake i 2019, da Alberto Bettiol vant Flandern rundt, og ingen synes at det var noe gøy, så det er nesten den glemte seieren i de Ronde. Men nei, jeg synes jo det er interessant dette med Soudal Quickstep, og hvordan på en måte noen kollektiv er vi liksom vant til at er det sterkeste, alle ser mot Quickstep, og så er man kanskje gjennom et halvt generasjonsskifte, har kanskje litt mer spurtere, altså de som Fabio Jakobsen og Tim Merlier som bunker opp seire på flatmark, men mens du liksom mangler den spydspissen blant klassikertypen i laget, kanskje spesielt når Alaphilippe, altså det er ikke lenge siden han ble verdensmester, og han skal jo ikke avskrives, han har vunnet i år, men han er ikke helt der oppe og skinner når Wout van Aert og Mathieu van der Poel og gutta drar til. Og så det jo en type som Kasper Askren. Han i form? Han tidligere vinner av Flandern rundt. Og for to sesonger siden så var han helt gnistrende. Og så tror jeg vel også at altså det jo et kappløp her, og andre lag ser hva Quickstep har gjort. En mann som Arnaud Delis, han burde kanskje vært i Quickstep-systemet allerede, det han ikke, så da har på en måte Lotto og Destiny muligheten til å skinne litt mer. Alpecin, De Koenig har jo vokst veldig de siste årene, Intermarché har blitt flinke på rekruttering og satser enda mer seriøst. Og så det jo hvis du ikke har en Wout van Aert eller en Mathieu van der Poel, da må du jo på en måte stable sterke rytter oppover hverandre og håpe at du kan spille det ut kollektivt, men når da Jumbo Visma kommer med det aller sterkeste kollektivet også, så det ikke bare lett å være Patrick Lefebvre. I tillegg til at han har Remco Evenepoel, som han skal bunkre opp ressurser rundt i forhold til Grand Tours og blir sponsorer på andre måter. Så jeg vet ikke hva du tenker om fallet til Quickstep, Lindstrøm?
Når jeg ser Quickstep-laget i klassikeren nå, så ser jeg egentlig noen som sliter med en aldri så liten identitetskrise. For jeg tenker akkurat det her at de mangler disse toppene de har. De er ikke lenger storebror som kan stelle til å herje, men de oppfører seg litt som om de er det. De har på en måte ikke klart å switche over i den outsider-mentaliteten og rollen hvor de må... Altså, de er nesten dårligere på å være i forkant nå enn da de var favoritter. De blir ofte sittende og kjørende bak, og vi så noen helt forferdelige taktiske manøver i Gent-Wevelgem, vil jeg si, hvor man sendte en Jakobsen inn i ingenmannsland og måtte jakte både før og etter han hadde prøvd et sånt solerykk. Og sånn sett så føler jeg at Sundal Quickstep har ikke klart å ta den reisen som Ineos tok i fjor. For der har jo Ineos har kjørt dette generasjonsskiftet, hadde jo egentlig veldig få forventninger til seg i fjor. Altså, hadde du begynt å snakke i januar i fjor om en Ben Turner og Magnus Sheffield som skulle levere toppresultater i disse rittene, så tror jeg folk hadde ledd litt av det, men de klarte å vende på det. De klarte å snu såpass mye at de fikk ekstremt mye ut av mannskapet sitt, og der føler jeg ikke Sundal Quickstep er, og det er kanskje en vanskelig overgang også, Jonas. Hvordan hadde det vært hvis du hadde, nå har du kjørt inn, vi har snakket om Lavenir og hvordan man kjørte både Tobias Koss og Tobias Kallani Hansen inn til seire der. Det måtte vært ganske annerledes hvis du skulle returnert til det rittet uten noen tydelig sammenlagt favoritt. Det hadde jo krevd en litt annen mental inngang og taktikk. Det sikkert ikke bare enkelt å snu seg rundt når man har dominert noe i 5, 10, 15 år som det laget der har gjort.
Ja, og så tror jeg heller ikke man skal glemme det at hvis man har det beste, eller den beste rytteren da, og får ansvar fra start, så gjør det et eller annet med dynamikken. Hvis du også har et sterkt kollektiv og klarer å få gode ryttere, så du kan si at når det beste laget sender deg går en satellite rider, så gjør det et eller annet, fordi da er det plutselig ikke de som lenger skal styre løpet bak. Mens det blir litt, det er mye vanskeligere hvis du ikke allerede har et ansvar bak, og så ønsker du å sende deg en rytter, så vil jo fortsatt det eller de laga som jobber bak, de vil jo ikke gi seg. De vil jo absolutt kjøre hardere. Så det er... Det er jo en dynamikk der som kanskje er lett å glemme, at hvis du er det laget som har ansvar fra før av det eller de laget, så er det kanskje mye lettere å faktisk sende av gårde rytter, fordi du ødelegger litt dynamikken i løpet av å plutselig si at nei, nå er det ikke vi som skal styre bak. I sykling så holder det at folk ser på hverandre i ett minutt, og så er luka stor nok til at den er farlig. For da er det jo noen andre som må ta ansvaret, og det er jo ikke bestemt på forhånd, og det skjer ting i løpet av et løp som gjør at noen kanskje burde tatt ansvaret, men ikke vil det lenger, og da må man plutselig begynne å lese hvert enkelt lag, da det er ingen som har lyst til å taue hvis det ikke må, men ofte så er det ganske lett for noen lag, fordi det er så bestemt på forhånd at dere kommer til å måtte ta ansvar, og da er det veldig lett å bare si ja, da gjør vi det sånn. plutselig kjenner jeg går en rytter i brudd, og da ser den nest beste og tredje beste laget på den og tenker, ja, hvem av oss er det egentlig som er nest best nå, og hvem er det som skal ta ansvaret? Og det jo ingen av de som har lyst til å anerkjenne at de er det nest beste laget, selv om begge kanskje tror at de er det, ikke sant? Så det er litt sånn der, det er mye lettere, tror jeg, å spille på et sterkt kollektiv hvis du allerede er, kanskje har den beste rytteren, da, og har ansvar fra start som det kun ikke har hatt tidligere.
Så det betyr nå at hvis Jumbo Visma begynner å sende ut en Laporte eller en Van Barle eller noen av de andre som ikke valgt han her nå i løpet av søndagen, da kan man ikke sitte som et outsiderlag og se på. Det er de bruddene man må være med i.
Ja, sånn, når vi sier det nå, så er det nok der man skal være. Så får vi se hvor lett det er når det skjer, men med fasiten i hånda nå, så er det nok det et godt kort å spille, vil jeg si.
Hvis vi sier da, Jarle, at Jumbo Visma er nummer én laget, nye han i på gården, så har du Alpecin som har bygget sterkt rundt Van de Poel med både en Søren Krag, og vi har sterke hjelper i Dillier og Goggle også. Så har du et UAE-lag med en Pogacar som har med seg, får kanskje med seg en Hirschi tilbake, og en Vellen som har sett veldig bra ut i år. Mikkel Bjerg som har imponert, en Matteo Trentin som alltid er her. Du har jo de lagene der som garantert kommer til å se på hverandre, og som kommer til å prøve å utligne hverandre hvis de sender ut ryttere. Hva ser du bak det tetfeltet der? Nå snakket vi litt om Quickstep, vi touchet så vidt innom Ineos. Hvilke andre lag ligger der som kan være med å prege søndagens ritt?
Er det noe du spiller med på Movistar-team, eller?
Det er et sjokk at Movistar skal inn, men de har vist litt lovende takter her.
Ja, også Matteo Jorgensen, eller Jorgensen, amerikaner der, så jo veldig sprek ut i Harlebeck i hvert fall. Og så er det jo en Ivan Garcia da, som jeg prøvde å hinte at skulle inn på våre favoritter i fjor, og ble jo hånflirt av. Men jeg synes det er litt gøy når, altså, vi trenger ikke å genierklære Movistar, men de begynner å få et bedre klassikerlag enn de har hatt tidligere, kan i hvert fall strekke oss til å si. Og så har vi jo, jeg er jo som alltid svak for en danske som heter Mats Pedersen. Da. Altså det er litt sånn den yngre utgave av Alexander Kristoff i min bok. Trek har jo også et veldig bra lag, synes jeg. Kommer selvfølgelig litt
an. Men de må våkne, må det ikke det? Må ikke Støyven, må gjøre litt sånn der liv opptrykk. Opp ved Jesper Stormen litt, han har vært ganske livløs gjennom denne klassikersesongen.
Ja, de fungerer helt klart best når både Stoiven og Pedersen har dagen og kan spille på hverandre. Edvard Toynes er en annen mulighet der, og så har du jo Alex Kirsch, må vi jo nevne, Jonas, det er en av mine favoritter, men det som jeg synes er gøy med altså Mats Pedersen, når du ser på hvordan han kjører Gent-Wevelgem for eksempel, altså han er skikkelig på, det ble vel en femteplass til slutt, men da er han ute i det drittværet for å krige, og da kjører han offensivt, og han er jo ikke verdens beste klatrer, men han kommer seg over bakken i Flandern stort sett, og han er jo absolutt en type som de ikke ønsker å ha med seg inn i en spurt der han er giftig. Jeg mener jo at var ikke han en av de som gikk i et brudd eller mellombrudd underveis og ble nummer to i Flandern rundt, og det var vel da også Valgren gjorde ganske skarpt, da er vi jo i hvert fall fem år tilbake, så fikk han andreplass i Flandern rundt. Han må selvfølgelig ha dagen. Men jeg synes jo du var også inne på noe, nå hopper jeg litt tilbake i tid, men det du sier om Quickstep og når de sender Fabio Jakobsen etter den gruppa som får gå i Gent-Wevelgem. Og jeg tenker jo at det der jo et tegn på at desperasjonen begynner å feste seg, fordi de vet at her må de være med, vi må gjøre et eller annet, og så en eller annen sånn gal Mathias, de hadde jo både Jakobsen og Merlier på startstreken, og kunne jo da sånn sett prøve å offre en av dem, men når de da også blir sittende bak og kjører da, når dette ikke materialiserer seg, så ser det veldig dumt ut. Og de hadde jo også en lignende i det pannet, hvor de faktisk satt med overtall. De hadde fire stykker i den avgjørende utskillelsen, og da klarer de jo Yves Lampert å dra med seg Jasper Philipsen og et par andre spurtere du helst ikke vil ha med deg inn til målområdet. Og igjen innser de underveis at dette blir feil taktikk, og sitter og kjører i begge grupper på et tidspunkt. Jeg vet ikke om du så det, Jonas, og hva du tenker om taktikken der?
Ja, jeg fikk ikke sett absolutt hele Gent og også Depanne, men jeg så jo, jeg har sett resultatlista. Jeg tror nok det har vært noen møter på bakrommet der i etterkant. Ja, det går litt tilbake igjen, der prøver å spille lytterne sine gode, noe som de kanskje oppmatt har bommet på. Men ja, det blir jo spennende å se dem på søndag, for det et annet løp, og jeg tror nok man får også røske opp mye den uka i forkant nå, og spesielt med det var store i morgen som blir sin siste prøvelsen. Så ja, det jo fort at man kan se at det et lag som samarbeider bedre på søndag, absolutt, det vil jeg nok tro.
Et annet mannskap som vi kanskje ikke har vært så mye innom er jo Bahrain Victorious, som har Matej Mohoric, som faktisk har han har ikke vunnet så mye gjennom, han har jo mye bedre track record fra årets klassiker enn han har hatt tidligere. Igjen en rytter som han må ha litt spesielle omstendigheter rundt seg for å lykkes fullt ut. Har jo en for så vidt habil avslutning, men det hjelper jo ikke mot Van Aert eller Van de Poel, så spørsmålet jo hvis han skulle klare å ta en ny monumentseier, da, på hvilken måte skal det skje? Og han jo en det er jo blitt en markert rytter etter hvert. De vet, hvis han skal prøve seg, så vet de omtrent hvordan han skal gjøre det. Og ukarakteristisk så velter han jo her nå også. Han som går for å være verdens beste utforkjører og en eminent fyr på sykkelen. Så det sier også litt om hvor sleipt og jævlig det kan være på både asfalt og brostein når været har vært sånn som vi har sett den siste tida.
Ja, og jeg tenker, jeg liker jo veldig godt sammensetningen av laget Bahrain har fått. Som du sier, med Mohoric har jo vært den mest stabile, synes jeg, etter de tre store. Og han har også med seg en Fred Wright, som alltid er der for å være så ung. Og ikke den største stjernen på sykkelhimmelen, så er han ekstremt stabil og utrolig god. Og så sitter de med den rutinen her, da, og arbeidsfolka i rytter som Sytterlin og Nikias Arndt og Andrea Pascal Leon, der jeg liker måten det laget er satt sammen på. Og så er det vel akkurat som du er inne på, Jarle, så er det vel akkurat det der spørsmålet om hvordan i alle dager skal de klare å vinne, som er det store spørsmålet. Men Mohoric har litt X-faktor og en del spisskompetanse som gjør at han kan stikke med det. Og det andre, det siste laget jeg ser på da, Jarle, som stikker seg litt ut, som kanskje sier at de har bygd veldig godt og stabilt, så mangler de nok litt av den X-faktoren. Det er jo dette Grotama FC-laget, som sitter der med sterke rytter, altså en Kevin Chenier, en Olivier Legacker, undervurderte ryttere å ha med seg et rytt som dette her, så sitter du med Stefan King, som alltid er der når det blir blodhardt, og så har du fjorårets overraskelsesmann i disse typer ritt, som har startet sesongen med en andreplass i Strade Bianche og en åttendeplass i E3 Saxo Classic, Valentin Madoua, som går litt under radaren, og som altså hvis man spør seg hvordan skal Moric vinne, så kan man i hvert fall spør seg hvordan Madoa skal vinne, men han også en utrolig sånn lei liten mygg og ristet av seg, så jeg tror også Eftersjø var jo de som etter at Sodal Quickstep surret det til i Gent-Wevelgem, så var det faktisk de som klarte å samle seg og hente inn denne gruppa som så veldig skummel ut, så jeg synes det også et lag som jeg tror kommer til å være med å prege, og som de må bare klare å få Madoa eller King i forkant. Det ikke de to rytterne som rås på akkurat det, men klarer de det, så blir det spennende å se hva de kan få til, synes jeg.
Og så det jo interessant at altså, ting snur fort. Intermarché det jo ikke så mange som snakker om lenger nå, men de kommer jo til Flandern rundt med det som egentlig ser ut som et spennende lag. Og så du har Binyam Girmay, som alle vet hvem etter at han presenterte seg i fjor, og du har Adrien Petit, du har fått inn Mark Tønissen, som, altså, når vi snakker om overganger da, og folk som kan finne seg selv i andre lag, så hadde jeg egentlig store forhåpninger til han. Synes ikke han har vist så veldig mye forløpig, men du har også det som må være en av de mest elegante rytterne i feltet, Iversby, Taco van der Hoorn, altså hvordan blir man så stilig på sykkelen som han?
Nei, det et godt spørsmål. Jeg håper det en karakter i hvert fall.
Sitter alltid og gliser han samme hvor tungt der, eller er det liksom den smertegrimasen hans som ser ut som et smil? Hva tror du?
Nei, det er et godt spørsmål. Han har jo vært en, skal si nesten en liten pioner, kommer fra rumpot der med de der 36 eller mindre handlebars hans ganske tidlig, så han virker jo som en litt spesiell type, men smilet er på plass i hvert fall.
Du har jo ikke debutert i eliteutgaven av Flandern rundt ennå. Du har kjørt, er det U23-utgaven eller juniorutgaven?
U23? Nei, kun U23.
Ja. Og så det vel egentlig Paris-Roubaix som eller Paris-Tours som står ditt hjerte nærmest, eller som på lengre sikt da, ser du for at det er Flandern rundt eller Paris-Roubaix som kommer til å passe dine egenskaper best?
Ja, det et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg jo egentlig ikke en som liksom peker meg ut egentlig liksom det og det løpet. Jeg ønsker jo om størst grad å stille bra på løpet i første gang. Og for min del så må det klaffe litt med sammensetningen og hvordan løpet spiller seg ut. Men jeg har klart ambisjoner om å hevde meg i de begge to egentlig på sikt. Da. Og jeg føler jeg har vist som yngre, spesielt i Roubaix, men også i kanskje Tours, som et litt mer Flandern-aktig løp enn Roubaix, helt klart. Også tidligere med opening weekend og sånne ting, så jeg føler på en måte jeg takler begge, og jeg har jo en kroppssammensetning som også gjør at jeg kan gå greit i bakken. Jeg jo ikke en desidert tyngste klassikerytteren, men også en som har en greit trøkk på flaten, altså egentlig både Roubaix og Flandern er løp som skal passe meg på papiret sånn sett.
Du har vel en femteplass, har du ikke det, fra juniorutgaven av Paris-Roubaix og enda en topp 10-plassering, og så har du vunnet U23-utgaven av Paris-Tours og stått på podiet under eliteutgaven? Nei, det ble feil.
Ja,
okay. La oss få dette ryddet opp en gang for alle.
Jeg ble 5 som junior i Roubaix, og så ble jeg ble topp 10 i U23. Det var 8 eller 9, det jeg litt usikker på, men topp 10 i hvert fall. Og så ble jeg vel 3 i Paris-Tours som andre års U23. Og så fikk vi ikke til som tredje året, men så vant jeg siste året da. Men ikke litt utgaven. Jeg syklet det i fjor, men da sleit jeg mye med en infeksjon etter Vueltaen, så det var, jeg kom meg til mål, men det var ikke noe stor dag på sykkelen for min del.
Ingen Lindstrøm.
Nei,
Johan tenker, ja.
Jeg tenker, så det knaker. Nei, men jeg tror også, som du inne på, Jonas, at det jo, man får gå, la det gå litt lenger tid før man finner akkurat hvilke av disse ritmene som passer en best. Og så det jo også hva slags rolle man skal ha, som vi har vært inne på her, så det jo ditt med veldig ulike roller. Og der tror jeg man må også stikke fingeren litt i jorda og si at vi har jo ikke hatt så mange nordmenn historisk sett eller på foran riktig år som gode nok til å være reelle seierskandidater i disse store rittene. Hvis vi da på en måte bruker det som en overgang til å se litt mot norske muligheter og snakke litt Uno X også nå, så det litt det jeg føler også. Du hadde jo en sak, Jarle, ute på Eurosport denne uka her, hvor du snakket med IT Fisbeck i Antemarché, som vi hadde Kristoff på lag i fjor, og jeg synes jo hans konklusjon her, at Kristoff har på en måte gode resultater i Flandern rundt innenbords fortsatt, men måten det sykles på nå, så er ikke den ryttertypen han er, kommer ikke helt i sin rett når det gjelder seierskampen i det rittet, men at vi heller liksom blikker lenger fram mot Paris-Roubaix, at det er større muligheter, og det tenker jeg for Kristoff, jeg tenker i enda større grad for en Edvald Boasson Hagen, som vi kanskje egentlig er avskrevet på det nivået her, men som i hvert fall har vist litt lovende takter på flat brostein i år, da, som gjør at vi synes vi skal på en måte tenne et ødelite lys av håp for han også inn mot Roubaix-helgen.
For Eddie the Boss?
Ja, jeg synes det at han, det et trikk han trives i, og det der egenskapene han fortsatt sitter, og så tenker jeg det samme om Alexander Kristoff, og når det gjelder Flandern rundt, så tror jeg fortsatt Kristoff kommer til å være der. Det et langt seit ritt, hans egenskap å komme mer fram. Og sånn sett er det nok det Uno X må spille på. Jeg sittet og sett disse rittene som leder fram, og føler vel kanskje at Rasmus Tiller ikke er på 100%. Han ikke så langt unna, men Med en Anders Skårseth ute med skade også, så er det jo stor sannsynlighet for at Tille må ta enda mer ansvar da, hvis man går all in på Kristoff. Så jeg ser jo på en måte på at Uno X må prøve å klamre seg til et godt resultat og prøve å få forlenget denne CV-en til Kristoff i Flandern rundt, og så er det først når vi kommer til Paris-Roubaix at vi kan begynne å drømme om en podieplassering i best case.
Ja, det som vel litt av utfordringen her er jo, vi har snakket litt om muligheten til å angripe eller komme seg litt i forkant, og det jo selvfølgelig ønskedrømmen for enhver rytter. Det enklere å si det enn å faktisk få gjort det. Spørsmålet litt den der, jeg tenker litt statusen til Alexander Kristoff nå, altså problemet er at han blir, det er noen som angriper oppover noen bakker, han klarer ikke å følge med, og så går den gruppa løs, og så sitter de og kjemper om seieren der fremme. Spørsmålet er selvfølgelig, er det noe manøvreringsrom for Alexander litt i forkant av finalen? Da trenger du også gode bein for å orke å gjøre noe sånt, og han er jo litt sånn dieseldrog som sakte blir varm, men og er veldig flink til å konservere og spare krefter underveis, gjemme seg i feltet, holde vatten nede, ikke bruke krefter før det smeller da, men jeg vet ikke, på den ene siden synes jeg kanskje at forventningene til Uno X har blitt litt sånn kunstig oppblåst. Altså, jeg tenker ikke at de skal gå inn i Paris-Nice og Catalonia og dominere. Der er du på det øverste nivået. Det er World Tour, det er veldig mange sterke ryttere der, sammenlagt ryttere, klassikerryttere, alt mulig. Jeg synes at altså den fjerdeplassen de har fra Het Noise Blad, den berger jo egentlig store deler av klassikersesongen. Altså der åpnet de med et smell. Så har de kjørt inn en del av de litt yngre rytterne som har fått vise seg fram i noen av de mindre ryttene, og nå kan vi jo ikke felle dommen før vi kommer til Flandern rundt og Paris-Roubaix. En utfordring for UNOX jo dette med bredden. Jonas Iversby Widerberg dro jo alt for tidlig til Team DSM. Han burde jo vært igjen I UNOX og gitt dem den bredden som de nå mangler. Og de altså med det været som har vært alle veltene, beinbrudd på skårsett, sånne ting skjer jo. Men hva skjer på en måte da med bredden til UNOX, så det altså... Selvfølgelig, du kan få inn en altså Lasse Nordmann Hansen eller en Søren Wernskjold og allikevel se ordentlig ut. Det litt vanskelig å lese Alex, synes jeg, forløpig. Altså, mye skjer som sagt utenfor hans rekkevidde. Jeg vet ikke om du har fått studert han noe I Iversby og kan gi oss litt håp foran de to siste digre klassikerne. Tror du UNOX har muligheter til en topp 5 plassering etter de?
Jeg tror nok Kristoff typen som absolutt kan overraske, og han jo en sånn som jeg leser, en type som best når tanken tom for alle. Og da gjerne hans tomme tank gjerne litt bedre enn andre sin tomme tank, og det jo nå de to største og lengste, hardeste klassikerne kommer nå, hvor han virkelig får brukt sin spissferdighet, kan man si. Så synes jeg egentlig det har vært, kanskje resultatene kanskje har vært litt uteblitt, men de har vært oppe der et par av løpet. Jeg husker jeg så de veldig fremtredende I depannet I starten, og så skjærer det seg litt etterpå, så de jo helt klart med, men det nok kanskje litt det du sier her, med at det mangles litt I bredden og sånne ting. Men absolutt også vil jeg tro det mangler litt rutine. Når du I hvert fall nå skal få, når du får liksom hele pakka, så det tøft for de rytterne som ned og kjøre, og liksom få alle de løpet her. Og mange av de har nok ikke kjørt I på en måte nok til at man klarer å virkelig få ut... det ikke sikkert at rytterne som slår det så veldig mye sterkere, men de har nok kjørt et par ganger før, som virkelig også en stor fordel. For de har sterke ryttere, men det veldig vanskelig å løpe og prestere I.
Og Jonas nevnte jo også Edvald Båsen Hagen. Jeg skjønner jo hva han hinter til. Edvald var jo strålende på brosteinen I GP denne. Så kan man diskutere altså kvaliteten på startfeltet der, og kanskje si at han bør jo kanskje dominere et sånt ritt, men det var I hvert fall veldig gøy å se han så offensiv. Altså han var jo dagens sterkeste mann, og så kommer det til det oppløpet der, og så var det noen som hadde litt igjen på tanken der også, og så ender det faktisk opp med en sur fjerdeplass. Jeg vet ikke hva du tenker om Edvald. Tror du han også kan utnytte at han kanskje har falt litt I kurs da, og har muligheten til å komme seg litt I forkant og kan være med å sette preg på et Paris-Roubaix?
Ja, så jeg synes egentlig absolutt Edvald har fått en litt sånn... ny start, eller liksom kommet seg litt ned. Jeg synes siste I fjor og starten av I år har vært egentlig ganske greit fra hans side, og det kommer kanskje litt an på hvordan han ønsker å gå inn, tenke spesielt kanskje for å be, da, som dere også mener han sterkest til. Om, det litt som jeg nevnte I sted, at det ikke alle ryttere som ønsker å være I et brudd, for eksempel, da. Men som ønsker å vente på utskillelsen. Og det jo en vurdering han må ta selv. Men det jo helt klart en rytte jeg ville vært redd for å kjøre alt for langt ifra feltet med uten å tenke på hvordan jeg skal klare å slå han. Men han har nok ikke den stjerne... Han blir nok ikke sett på den favoritten som han kanskje var før, så det nok noen muligheter for at han kan snikke seg unna, men... hva han velger å gjøre, hva laget absolutt ønsker å gjøre. De på hjemmebane I Robé, det også en faktor. Jeg tror spesielt franske lag veldig glad I å gjøre det bra på fransk jord, så det nok, ja, det nok noen føringer fra ledelsen her også, som bestemmer litt hvordan de skal løse løpet, og akkurat dem de skal kjøre for. Han tror Gis var vel veldig god I fjor, men har ikke vært helt der oppe I år, så det blir spennende å se hvordan de ønsker å angripe de to løpene nå som kommer.
Hva tror du om det, Jonas? Anthony Turgis, en annen favoritt hos meg?
Ja, jeg vet at du får stjerner I øynene av Turgis og alle dansker. Det er nok til å holde deg våken I flere netter. Men,
og Alex
Kirsch. Ja, jeg enig I det. Og Alex Kirsch. Det de sammen, og du har et selskap som du vil trives veldig godt I. Men jeg tror jeg enig med det med det Jonas sier her, og vi skal det en del forskjeller mellom, nå har vi jo først og fremst snakket om Flandern rundt, det en god del forskjeller mellom det og Paris-Roubaix som kommer neste helg. Paris-Roubaix er i min bok litt mer tilfeldighetens spill, hvor det å ligge i forkant, det å unngå uheld, spiller enda større rolle enn i Flandern rundt, og hvor det kanskje er, hvis du kaller begge løp litt galskap, så føler jeg det mer systematikk i galskapen i Flandern enn hva det i Paris-Roubaix. Og sånn sett så får du gjerne enda litt større overraskelse. Så her vi trekker fram Mats Pedersen og Alberto Bettiol som overraskelser i Flandern rundt, så er det på en måte ikke på samme nivå som en Matthew Heyman er i Paris-Roubaix. Og Sylvain Dillier, som vi var inne på også, så jeg tror både Edvald og Alex er på det punktet i sin karriere at når det gjelder de absolutt største rittene, så trenger de litt grann stang inn for å prestere opp mot det aller beste de har gjort historisk sett, og da er Paris-Roubaix en litt bedre som mulighet. Det er litt flere stenger som ballen litt nok kan sprette stang ut fra, men den kan også sprette stang inn, og gjør du det gjennom et helt Paris-Roubaix, så tror jeg begge de to kan komme ganske langt fram. Og Alex har jo hatt et veldig ugreit forhold, synes jeg, til Paris-Roubaix opp igjennom, har snakket seg selv litt ned og føler det ikke stemmer, så synes jeg det snudde ganske kraftig i fjor, og Ike Fitzpek hadde vel uttatt at han satt igjen med følelsen av at Alex kunne fått mer ut av det riktet enn det han fikk, og jeg følte akkurat det samme, husker jeg, i fjor, så jeg sitter med større forhåpninger til den helgen sett med norske øyne, og så tror jeg bare vi norske supporter må bare lene oss tilbake, og så må vi nyte den her Pogacar, Van de Poel, Van Aert-kampen, og alle som eventuelt skulle melde seg på, for med eller uten norsk innslag i toppen, så kommer det Flandern rundt riktig til å bli helt fantastisk å følge.
Vi klare for å prøve liksom å komme fram til personen vi mener kommer til å vinne Flandern rundt på søndag? Jeg føler Roubaix fortsatt et stykke unna, jeg i hvert fall ikke den helt klart opp i hodet mitt, men hvordan blir dette avgjort, og klarer vi å komme oss utenom de tre store? Ingen tar ordet.
Jeg kommer ikke utenom det. Jeg tror vi kommer til å ende opp der, og jeg tror i veldig stor grad så jeg tror jo vi kommer til å stå en ny kamp mellom Van de Poel og Van Aert. Jeg tror det til Van Aert sin fordel å ha med seg Pogacar over bakkene siste gang og inn mot mål, for det gjør at du får en lengre spurt på å bruke mer fartsressursene, der hvor vi ofte har sett at Mathieu van der Poel, senest i Cyclocross VM, men også i Flandern rundt tidligere, har kunnet tatt van Aert på akselerasjonen sin i en mann-mot-mann-spurt. Altså skal du dra i gang en langspurt mann-mot-mann, så skal du være ganske tøff, for da gir du fra deg hjulet. Med en Pogacar, han må jo prøve langspurt, så han kommer til å dra den i gang. Van Aert får det opplegget som han vil da, men er det bare Van Aert og Van de Poel, så tror jeg Van de Poel har det mentale overtaket, og han har akselerasjonen til å fyke ut av hjulet til Van Aert og ta seieren, så jeg tror det blir litt avgjørende, og så tror jeg kanskje de klarer å tror jeg Van de Poel har såpass trøkk i bakken at han klarer å kytte seg med Pogacar, at de to kommer inn og at Van de Poel tar seg.
Og du havna på Van de Poel?
Jeg gjorde det.
Oi, jeg følte du la opp til at dette skulle Van Aert. Så nå jeg sikkert litt sånn sta, men det jeg har kunnet se så langt, og nå skjønner jeg at alle snakker om at Van Aert, men jeg mener at det jo Mathieu Van der Poel som er altså som i råst form av de to, og så har du selvfølgelig dette kollektivet rundt da, hvordan det skal spilles, og da får vi se hvor mye hjelp Van Aert kan få mot slutten av Flandern rundt, men det var jo Van der Poel som opplagt var sterkest I San Remo og som, som vant der. Det var han som var mest tonangivende I Harlbeke, og så tok jo Van Aert den spurten greit nok. Van Aert kjørte defensivt for en gang skyld, og det, det kler jo han egentlig greit, for han jo vant, begge de jo vant til å bruke veldig mye krefter. Og så vant jo selvfølgelig Jumbo Visma igjen denne dobbeltseieren I Gent-Wevelgem, og da det jo naturlig at mange kikker mot Van Aert, men bare notere at det Van der Poel jeg synes ser aller råest ut, og så selvfølgelig Pogacar en litt sånn ukjent X-faktor over Ode Kvarmant. Hva tror du, Jonas?
Men pengene Oi. Dine kommer du til å sette på Van Barley, eller? Uavhengig.
Ja, ja.
Det Altid klart. Pengene på Van Barley.
Ja, det, det gir seg selv.
Jeg tror Pogacar var sterk I E3, men jeg tror ikke han har den... det som trengs for å vinne. Han kan følge Van der Poel og Van Aert, men han vil uansett bli slått I en spurt. Det som kan bli interessant jo om Van der Poel og Van Aert, de jo ikke de beste vennene, og om de ikke ønsker å samarbeide, så gjør det løpet vanskelig for seg, fordi du kan jo, eller sier du selv at det ikke så veldig umulig å tenke seg at det blir en trio oppi der. Men hvis de ikke ønsker å kjøre, så kommer de ikke av gårde, og jeg sitter med en liten følelse at man kan se typen en lagkammerat fra Van der Poel en forvært komme av gårde, kanskje begge to. Type Søren Krag Andersen, ja, Van Baal, Laporte. Noen der som, som kanskje kan få litt mer spillerom og føler kanskje begge lag at de sitter med et godt kort, så skal du ikke se bort fra at de, de kan dra en gårde kanskje med et lag til. Veldig vanskelig å si hvem, men... Jeg tror vi kan, jeg har lyst til å spå en liten twist at det blir ingen av de tre store, men at begge lag representert med noen andre ryttere I front.
En ting som litt sinnssykt med Mathieu van der Poel, altså han har fire startopptredener I Flandern rundt. Han ble nummer fire for Corendon Circus tilbake I 2019. Det var da han stupte over styret med 6 mil igjen og kjørte forbi hele feltet og spurta mot Kristoff om tredjeplassen. Og så vant han I 2020, ble nummer 2 I 2021 og vant I fjor. Det, det ganske syke stats på den gutten her. Altså han har vunnet Flandern rundt 2 ganger allerede. Og tapt ikke han en spurtduell mot Kasper Askren I et dårlig øyeblikk?
Ja, så det ikke, det jo sånn sett, så får jeg jo håpe at Jonas Iversby Rideberg får rett her, for hvis, han, hvis det slår til, så må vi ha fått ikke bare fysikk, men også taktisk spill som utspiller seg foran våre øyne. Så får vi det, så føler jeg at vi får på full pakke her til helgen.
Skal du plukke ut en outsider du, eller Lindstrøm?
Ja, men hvis jeg skal ha en outsider, så, så tror jeg klamrer meg til Valentin Adouard. Jeg håper at han den siste som slipper de tre store der fremme.
Da går jeg for Markus Holgaard.
Optimistisk.
Ja, jeg setter en knapp på Søren Krag Andersen. Jeg tror han kan overraske. Han var fremme der I E3, så det var morsomt å se.
Men har vi ikke rundet opp og satt litt I gruppe og kompatto da, eller?
Jo, hvis vi ikke skal dra Iversby Widberg mer ut på glattisen enn det her, så har han stoppet billigene.
Jo, jo, men vi snille, vet du. Vi, det derfor vi kan dra inn det ene navnet etter det andre på gjestelista vår, eller vi må bli kjent om, om de det ålreit å være oss.
Men jeg må jo si at jeg ganske imponert. Altså, her har vi fått avduket en ny podcaststjerne. Altså, dette en sindig, rolig, klok, analyserende fyr som har debutert her I dag. Jeg synes du har gjort det veldig bra, Jonas.
Jo, tusen takk.
Hva sier Lindstrøm?
Absolutt. Dette her jo, det ikke tilfeldig valgt person vi har tatt med oss. Dette her jo en av de store sykkelhjernene som sykler rundt med norsk pass, og den fyren her kommer vi til å se mye I ritt fremover, og så skal vi ikke se bort ifra at han kommer til å gjøre en karriere innenfor sporten lenge etter at han parkerer sykkelen også, så Jonas Iversby Widerberg et hyggelig bekjennskap regner jeg med for de fleste av lytterne våre. Og med den skryten, så tror jeg vi bare runder av, eller? Tror du ikke
det? Det kan vi gjøre. Da det Dvar står Flandern neste, og så Ronde van Flandern på søndag, årets aller, aller vakreste dag. Adios.
Gruppo Compato en podcast fra Sykkelmagasinet. Denne podcasten ble produsert av Medievekst.